yksi asia, mikä tietenkin aina jäi niin kuin mieleen, on se yksinäisyys, autius ja hiljaisuus, joka soihin liittyy ja jonka takia ne on minun mielestäni parasta, mitä suomalaisessa luonnossa on.
Kuvittele nuori kasvitieteen opiskelija moottoripyörä selässä Pohjois-Suomessa, etsimässä soita ja tutkimassa sitten niiden kasveja. Joskus 50-luvulla, kun tahti on sellainen, että nykypäivänä hirvittäisi. Satoja soita ja alueena koko pohjoispuolikas Suomea. Ja hyvä, että kuntoa riitti, nimittäin samalla löytyivät useimmat nykyaikanakin tunnetut ja vielä säilyneet Suomen suoaarteet. Ja sitten muutamaa vuotta myöhemmin eteen tuli sellainen suo, joka teki Rauno Ruuhijärvestä soidensuojelijan. Suomalaisen soidensuojelun suurnimi, professori Rauno Ruuhijärvi, on jaksanut puolustaa soita ja suoluontoa. Tapaan 85-vuotiaan Ruuhijärven Helsingissä hänen entisellä työpaikallaan kasvitieteen laitoksella Kaisaniemessä. Ruuhijärven suotutkimus nimittäin jatkuu yhä, ja suotarinat ja muistot ovat kirkkaina mielessä. Niiltäkin soilta, joita ei enää ole.
No, se lähti tietenkin siitä, että isäni oli metsätalousneuvoja Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla ja minä sitten kesäisin olin metsähoitotöissä hänen kanssaan ja osin yksinkin ja opin tuntemaan aika hyvin Etelä-Pohjanmaata niiltä tienoilta ja kiinnostuin luonnosta.
Siihen aikaan retkeiltiin paljon luonnossa vai?
Kyllä, joo, ja tehtiin pitkiä vaelluksia ja yövyttiin usein ilman telttaa ja nuotiolla ja käytiin erilaisilla järvillä ja lammilla ja lintuja seurattiin ja Alajoki-alue siellä Pohjanmaalla, nämä tulvaniityt ja pellot, niin olivat yksi tärkeä kohde.
Jostakin luin, että olet myöskin laskenut tulvivaa jokea jäälautoilla.
No, se oli semmoinen pikkupoikien harrastus, että niitä Pohjanmaan jokia tai Kauhavan jokea, Lapuojoen sivujoki, niin sitä laskettiin sitten, kun jäät lähtivät, niin aina sillalta toiselle ja hypättiin sitten pois jäälautalta ennen koskia.
Kuulostaa aika vaaralliselta. Oliko tämä semmoinen, mistä vanhemmat ei tiennyt mitään?
Eivät yleensä. Että kyllä kai se vaarallista oli, koska eräällä tämmöisellä retkellä löytyy jopa ruumis sieltä niin joesta.
Muistuuko näiltä jotain hienoja hetkiä tai hienoja havaintoja mieleen?
Ehkä ne yöt nuotiolla, jotka alkoivat silloin jo noin 10-vuotiaana niin naapurin poikien kanssa, niin ne ovat sellainen, josta on aina jäänyt jotain mieleen.
Siis te olitte 10-vuotiaana poikiena yksin yöllä nuotiolla?
Kyllä, usein joo. Ja kuljettiin pitkiä matkoja ja ajettiin polkupyörällä tietenkin johonkin ja sitten lähdettiin retkille. Silloin kun oli sota-aika, niin oli hyvin tärkeää, että osallistuttiin marjastukseen ja sienestykseen. Ja sitten yhdessä vaiheessa tuli tämä metsästysharrastus, joka sitten jäi pois, kun alkoi valokuvausharrastus ja alkoi tuntua siltä, että ei enää ole syytä eläimiä tappaa, vaan niistä voi saada muitakin kokemuksia.
Eikö teitä pienenä poikina pelottanut yöllä siellä nuotiolla, että mitä kaikkea siellä pimeässä voi olla?
Ei sellaista ei ollut koskaan. Että erään tämmöisen retken jälkeen kyllä me saimme aikaan kaverini kanssa metsäpalon, että se oli tämmöinen mieleen jäävä kokemus, ja siellä paloi kymmenkunta hehtaaria. Tosi vaan semmoisia kalliometsiä, mutta se oli kuitenkin kohtuullisen järkyttävä kokemus, kun sitä pari vuorokautta sammutteli siellä eikä saanut kunnon apua. Oli sota-aika eikä ollut miehiä lähettyvillä. No, se sammui sitten itsestään oikeastaan soiden reunoihin, että se paloi mikä oli palamassa ja sille ei voinut mitään.
Rauno Ruuhijärvi, Miten sitten nämä suot, missä kohdassa suot tulivat sitten kiinnostuksen kohteeksi?
No ne tulivat oikeastaan täällä kasvitieteen laitoksessa sitten minun esimieheni ja opettajani professori Arno Kalela teki tämmöistä metsien alueellisuuteen liittyvää metsätyyppitutkimusta koko maasta ja hänen mieleensä tuli, että soiden aluejako pitäisi myös, tai sitä pitäisi myös tarkastella uudelleen. Ja sitten hän houkutteli meitä aluksi viisi nuorta opiskelijaa tähän työhön, ja me aloitimme vuonna 1954 tämän tutkimuksen, ja siitä se sitten oikeastaan alkoi.
Niin mitä se tarkoitti tämä jako?
Se tarkoitti sitä, että minä sain 55 vuonna niin tehtäväkseni tarkastella Pohjois-Suomen soita aina Etelä-Pohjanmaalta, Pohjois-Karjalasta pohjoiseen, ja sitten kollegani Seppo Eurola tehtäväkseen Etelä-Suomen soiden tarkastelun, ja siitä me sitten teimme kaikki opinnäytteemme kumpikin, ja valmistuimme tutkijoiksi.
Mitä se oli sitten käytännössä? Se on varmasti tarkoittanut siis satoja tuhansia kilometrejä matkustusta ainakin.
No me kulimme moottoripyörällä etupäässä. Kesäkuun alussa lähdettiin maastoon ja syyskuun puolessa välissä tultiin pois. Ja minä olin koko ajan moottoripyörällä liikkeellä Pohjois-Suomessa. Kartathan olivat silloin huonoja. 100 000 taloudellinen kartta oli usein ainoa monilla seuduilla. Ilmakuviakin olisi ollut, mutta ne olivat kalliita ja niitä ei saanut mukaan maastoon. Että se oli tämmöistä vähän sattumanvaraista. Kun suo tuli tien varteen, niin sinne mentiin ja koitettiin hankkia se nimi jostakin ja sitten kuvattiin se ja tehtiin kasvillisuuskuvauksia ja muita muistiinpanoja, ja tämä sitten käsiteltiin talven aikana, tämä aineisto, ja näin se väitöskirja silloin syntyi, ja kokemusta kertyi tavattomasti, ja usein yöttiin teltoissa, tai minä liikuin paljolti yksin, ja taloissa yöttiin silloin, kun tuli huonoja ilmoja, ja metsäkämpissä, sikäli kun niitä sattui kohdalle, ja itse piti sitten laittaa ruokaa ja monittaa itsensä ja ostaa osuuskaupasta halpaa makkaraa ja maitoa, ja jos sitä sattui saamaan tai jostakin talosta. Ja tällä tavalla se kesä meni.
Tuossa on mielikuvana niin hyvin mieleen, että siellä yksinäinen nuori mies menee moottoripyörän selässä kuukausikaupalla ja katselee, että mistä niitä se soita löytyisi.
Joo, ja se tuli semmoinen tietynlainen suuripiirteisyys siinä, että se kartta ei ollut niin oleellinen asia useinkaan. Eikä kompassikaan. Minä totuin siihen, että minä en juuri kompassia tarvinnut enkä käyttänyt, ja ei ollut mikään ongelma, jos eksyi joskus. Ja kyllä sitä sitten osasi kuitenkin palata takaisin moottoripyörälleen. Suot oli aika vaativia, niin kuin ne on nykyisinkin, siitä huolimatta, että niitä on paljon ojitettu, mutta silloin ei ollut ojitettuja soita juurikaan. Ja kun ne on märkiä, erityisesti alkukesästä, niin siellä kastuikin myös usein, mutta siihenkin tottui.
Tämä mies siis kysyi, että kuinka monta kertaa kävi tämmöinen plumpsahdus?
No suhteellisen harvoin sanoisin, että ei edes joka päivä.
No, oliko siinä silloin semmoista tutkimusmatkailijan tai seikkailun tuntua, kun etsii semmoista, mitä ei oikeastaan vielä ihan tarkkaan tiedetä?
No kyllä, se oli aika luontevaa, koska olin itse jo tottunut tämän tapaiseen elämään, ja se ei ollut millään tavalla yllättävää. Että tietenkin siihen toi oman lisänsä sitten esimerkiksi se, että moottoripyörä ei aina pysynyt hyvässä kunnossa, joskus puhkisi rengas, ja Pohjois-Suomessa oli tavattoman paljon nauloja teillä silloin sotien jälkeen vielä, ja tämmöisiä kokemuksia, että joutui sitten sääskiparven keskellä paikkaamaan jossakin kuivalla kankaalla rengasta, ja Ja tuota, se on todella tuskallista hommaa, kun ei ollut vettäkään lähettyvillä, niin monenlaista koki siinä aikana. Mutta hyvin mielenkiintoisia asioita tietenkin, esimerkiksi linnut, suolinnut jäi monta kertaa mieleen.
Niin voi kuvitella, että siellä on myös ollut tämmöisiä huikasevan kauniita hetkiä.
No on jo kyllä sen avaran suoluonnon nimenomaan Lapissa ja Pohjois-Suomessa, niin sen kyllä oppi tuntemaan ja arvostamaan. Ja yksi asia, mikä tietenkin aina jäi niin kuin mieleen, on se yksinäisyys, autius ja hiljaisuus, joka soihin liittyy ja jonka takia ne on minun mielestäni parasta, mitä suomalaisessa luonnossa on. Että ne on vähän niin kuin tuntureita, mutta omalla tavallaan sitten todella suomalaisia. Erityisesti varhaisina aamuina jäi mieleen se lintupuoli, mutta kyllähän minulla tietenkin tärkeimpänä oli tämä kasvit ja kasvillisuus nimenomaan ja sen kuvaaminen ja se, miten se toistui suolta toiselle ja miten se erosi sitten, kun siirryttiin etelästä pohjoiseen. Että ideana oli tämmöinen ilmastollinen riippuvuus tässä yhteydessä ja sen kuvaaminen. Ja siitä syntyi sitten tulos, joka on kestänyt näihin päiviin saakka. Että ja edelleenkin tavallaan jatkan samoja asioita, mutta nyt on vähän niin kuin keinot toiset, että kun itse ei enää jaksa välttämättä 85-vuotiaana kulkea niin kuin ennen, niin nyt minä retkeilen sitten tavallisesti öisin netissä, jossa on erittäin hyvät ilmakuvat, näistä soista, värikuvat. Sillä tavalla voi palata jopa niille samoille soille, jossa on ennen ollut, ja palauttaa mieleen sitä, mitä on nähnyt, ja tulkita näitä ilmakuvia ja sitten saada tämmöinen kokonaiskäsitys. Että minä vielä kuvittelen tässä ehtiväni kirjoittaakin näistä asioista, koska tämä ilmakuvien käyttömahdollisuus on tullut vasta ihan viimeisinä vuosina.
Onko se rakkaus tämmöiseen avaraan maisemaan lähtöisin sieltä Kauhavan avarista maisemista?
No kyllä se on, että lakeus oli se, joka näkyi meidän kotipihaltamme ja siihen semmoiseen rauhalliseen maisemaan, jossa oli satoja latoja ja takana jossakin kaukana sininen metsä, niin siihen tottui ja sellaisen sitten löysi myös näiltä suurilta aapasoilta Pohjois-Suomesta. Ja erityisen mieleen painuvia olivat ne vuodet, jolloin olin tutkimassa sitten 50-luvun lopulla näitä Kemijoen suurien patoamisaltaiden Lokan ja Porttipahdan alueen soita, jossa olivat Suomen suurimmat aapasuot, jotka sitten hukkuivat 60-luvun lopulla näihin altaisiin.
Professori Rauno Ruuhijärvi, Sompio on ollut sinulle tärkeä paikka.
No niin, se alkoi silloin vuonna 1958 Suomen luonnonsuojeluyhdistykseen. Perustettiin tämmöinen Kemijoen patoaltaiden tutkimustoimikunta ja tulin sen sihteeriksi ja yhdeksi tutkijaksi sitten tälle patoaltaiden alueelle, Lokan ja Porttipahdan alueelle. Ja silloin vasta tutustuin varsinaisesti näihin Sompion suursoihin. Ja samalla tietenkin kolmena kesänä siihen erityiseen kulttuuriin, joka tällä alueella oli säilynyt Lapin sodankin jälkeen. Siellähän ei tuhottu esimerkiksi taloja ollenkaan. Ja muutenkin vielä tämä porotalous ja vanha karjatalous oli hengissä.
Muistatko, miltä Sompion suursuot näyttivät, kun menit sinne ensimmäistä kertaa?
No totta kai semmoista avaruutta ja laajuutta harvoin oli nähnyt, vaikka oli liikkunutkin Lapin soilla, mutta kun takaa ei oikein enää erottanut edes sitä sinistä metsää, joka tavallisesti kuuluu sinne suoreunaan, niin niin totta kai se oli aika vaikuttava ympäristö. Ja sitten ne olivat vielä tyypillisiä aapasoita, erittäin märkiä ja vaativia, että liikkuminen siellä oli melkein tämmöistä, sanottaisin kai nykyään ekstreemiurheilua. Mutta kyllä siihen vähitellen tottui ja erityisesti jäi sitten mieleen ne veneretket, kun teitä ei ollut, niin veneellä kuljettiin pitkin Luiroa ja sen sivuhaaroja ja sieltä sitten poikettiin soilla ja metsissä.
Näkyykö siellä jotain erityistä, tietenkin no, kaikkea?
Tietenkin siellä oli tämä aapasoiden riemukas monimuotoisuus kasvimaailman osalta ja linnuston osalta erityisesti, että nämä kaksi asiaahan ovat niin kuin keskeisiä asioita. Ja siellä oli reheviä lettosoita ja paljon sellaista, josta sitten jäi koko elämän ajaksi kymmeniksi vuosiksi mieleen erilaisia tapahtumia, erilaisia näkymiä, jotka vieläkin tulevat mieleen. Esimerkiksi aurinkoisena kesäpäivänä hillojen runsaus jossakin rämeillä, joka oli aivan valtavaa. Ja sitten se rimpien laajuus ja sulkivat hanhet ja tämän tapaiset asiat, jotka muistuu mieleen. Samoin auringon laskut ja melkein keskiyön aurinko, joka punotti aina siellä pohjoisella taivaanrannalla, kun illalla lopetti suolakulun ja saapui veneelleen. Ja tietenkin se, mikä vieläkin muistuu selvästi mieleen, oli semmoinen tietty yksinäisyys, joka yksin liikkuessa tuntuu tällaisilla suursoilla. Ja hiljaisuus, että semmoistahan ei enää semmoista ylellisyyttä missään voi kokea.
Oliko se nuorena opiskelijana, niin tajusitko jo silloin, että miten hienoa se on?
No se oli tietyllä tavalla yksinäistä, mutta sitä yksinäisyyttä ja omaa yksinäisyyttä voi sitten peilata siihen luonnon monimuotoisuuteen ja siihen runsauteen, mitä näki. Ja sitten sillä tavalla miettiä ehkä vähän syntyjä syviä. Minulla ei ole minkäänlaista laulun ääntä, mutta jostain syystä teki mieli tämmöisellä esimerkiksi posoavalla laulaa jotain, kun oli aivan varma, että kukaan ei kuule. Ja samoin sitten tuli mieleen vanhoja jotakin runonpätkiä, joita oli jäänyt mieleen ja halusi lausua ne ääneen.
Onhan siellä voinut joku karhu tai poro kuitenkin kuunnella.
No joo, jotain semmoista saattoi tavata. Tietenkin karhun tapasin yhden kerran, että kyllä niitä silloin jo siellä liikkui, mutta poroja tietenkin laidun sitten kesäisin. Ja nämä sulkivat hanhet jäivät mieleen sen takia, että niitä oli siellä keskiosan rimmissä ja niitä pääsi lähelle sillä tavalla, että kontti, nelinkontin pitkin rimpeä ja jänteen reunaa ja viimeisessä vaiheessa, niin kun sä halusit päästä ihan muutamien metrien päähän, niin meni takaperin konttimalla. Ja tällä tavalla niin nämä silloin vielä suuret metsähanhiparvet niin tulivat tutuiksi siellä.
Eikö se ole aika raskasta kävellä suolla päiviä ja päiviä toisensa perään?
Joo, mutta kunto oli silloin hyvä ja kiloja oli vähän, että siihen oppi sitten sillä tavalla, että vaikka vähän syvemmälle painu tai jalat kastu, niin ei se niin ongelmallista ollut. Että eikä silloin osannut pelätä edes sitä, että sinne jäisi, vaikka joskus putosikin.
Jossain haastattelussa olet sanonut, että olin oppinut lukemaan maata, siis suolla liikkumistakin voi tällä tavalla oppia.
Joo, ja siellä oli tyylinä se, että vähän pinnan alla 30 senttiä oli semmoinen kova kerros, jonka jää oli painanut tiiviiksi. Että saattoi tietää, että jos meni vaikka pinnasta läpi, niin ei kovin syvälle mennyt.
Näistä suurista soista sanottiin, eikö esimerkiksi posoavasta sanottu, että vain linnut voivat ylittää sen, että se on mahdoton ylittää?
No niin, minulle väitettiin silloin, kun minä lähdin jostakin Reston kylästä, että vain linnut lentävä lintu menee siitä yli, mutta ei se niin vaikea ollut. Muutaman kerran kulin yli.
Niin mitäs sitten se posoaava?
Niin, mehän tiesimme sitten kaikki, että ne suunnitellaan nämä altaat ja me tavallaan niin kuin pelastamme vain sitä tietoa, mitä sillä alueella on. Ja mitään ei ollut enää tehtävissä, että päätökset oli käytännössä tehty, vaikka sitten vesi nousi vasta vuonna 1967, eli vajaa 10 vuotta myöhemmin. Tähän oli Suomen luonnonsuojeluyhdistyskin silloin niin kuin asennoitunut, että mitään ei ole tehtävissä, että energiaa tarvitsee, maa tarvitsee energiaa ja Kemijokea on säännösteltävä ja sillä tavalla se herätys tapahtui sitten vasta sen kautta, että me tajusimme, miten ainutlaatuista luontoa menetetään. Ja miten ne ihmiset, jotka siellä, niitä oli 400 asukasta sillä alueella, niin miten paljon he menettävät ja miten se kulttuuri kokonaan loppuu, jota oli kuitenkin ollut ehkä 300 vuotta sillä alueella.
Miten Rauno Ruuhijärvi omalla kohdallasi, niin kun retkeilit niitä kesiä siellä ja teit näitä kartoituksia, niin tuliko se sinullekin vähitellen se ajatus siitä, että voi kauheeta, että tämä kaikki on häviämässä?
No kyllä se tuli ja se oli vähän niin kuin kaksi tietä tähän asiaan. Toinen oli se, että nämä kaivinkoneet tulivat jo 50-luvun puolessa välissä ennen näitä Sompion kesiä niin soille etelämpänä lähinnä ja Pohjanmaalla. Ja sekin oli tietynlainen järkytys, että niillä soilla, joissa oli käynyt joskus vuonna 1954, jolloin minä aloitin, niin vuonna 1956 oli jo ojat ja se oli tavattoman nopeaa se ojitus ja sitten se varsinainen herätys tapahtui ehkä sitten täällä tämän hukuttamisen yhteydessä ja sitä ennakoivina vuosina siellä Sompiossa, että minä retkeilin siellä ahkerasti 10 vuotta. Vaikka varsinaista tutkimusta tein vain 3 kesää.
Se oli vähitellen hiipivä tietoisuus siitä, että ainutlaatuista häviää.
Joo, näin se oli. Ja se surettaa tietenkin edelleenkin, mutta sitten vastapainona alkoi tämä soiden suojeluprosessi, joka virallisesti alkoi taas Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen aloitteesta ja itse olin mukana silloin aloitetta tekemässä ja jouduin sitten vielä puheenjohtajaksi tähän työryhmään ja me aloitimme sitten 65 tutkimukset koko maan tai ensimmäisen soidensuojeluohjelman laatimiseksi ja sitä on sitten jatkunut aina näihin päiviin saakka. Mutta se ensimmäiset ohjelmat toteutettiin sitten 70-luvun tai päätöksiksi. Ne muuttuivat parikymmentä vuotta myöhemmin 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa. Mutta Metsähallitus teki omalta osaltaan valtionmaiden suojeluohjelmasta aikaisemmin jo päätöksiä satojen tuhansien hehtaarien osalta. Ja se edistyi niin kuin tavallaan tämä kaiken aikaa. Ja kun sitä nyt ajattelee sitä asiaa ja sitä prosessia, niin ehkä kaikkein suurimman niin kuin hyvän olon tunteen tuottaa se, että näitä soita on jäänyt sitten myös runsaat 1 000 000 hehtaaria ohittamatta ja hukuttamatta. Että jonkun verran asiassa on niin kuin onnistuttu ja edistytty, ja erityisesti Pohjois-Suomessa, jossa valtionmaita oli paljon. Että se on erittäin miellyttävä tunto, kun käy näillä alueilla myöhemmin, tai kun on käynyt myöhemmin, että tietää, että on osallistunut asiaan, tai ainakin keksinyt sen idean ja löytänyt sen suon, ja käynyt ne keskustelut ja neuvottelut, ja myynyt sen asian poliitikoille saakka, että tämmöinen ohjelma on saatava aikaan ja sitten on perustettu soiden suojelualueita ja kansallispuistoja.
Rauno Ruuhijärvi, olet retkeillyt kesäisin soilla, oletko retkeillyt syksyisin esimerkiksi tähän lokakuun aikaan?
Kyllä, minä olen näinä vuosina olen käynyt Karpalossa säännöllisesti ja yleensä olen retkeillyt ehkä kaikkina vuoden aikoina soilla.
Voiko sanoa, milloin suo on kauneimmillaan?
No se on aika vaikea sanoa, että kyllä siellä on aina tämmöiset omat arvonsa ja on semmoisia hetkiä nimenomaan suolla, jotka jäävät mieleen. Yksi on tämmöinen kevät, jolloin suo on täynnä lintuja ja kahlaajien huutoja ja kurkien huutoja ja teerien soidinta ja niin edespäin. Se on aika hieno aika, se lähinnä toukokuu silloin. Ja sitten taas kuumina kesäpäivinä suo on ihan erilainen. Ja taisin jo äsken sanoa, että nämä auringonlaskut suolla on aivan kertakaikkiaan unohtumattomia. Ja erityisesti se hetki, jolloin tuota aurinko on pohjoisessa tai laskenut ja suolle tulee tämä usva, niin se on semmoinen lyhyt vaihe, joka on jäänyt monta kertaa mieleen silloin, kun on jaksanut olla myöhäiseen iltaan saakka suolla. Syksyllä on sitten taas suolla aivan oma värimaailmansa, että ruska on kyllä aika voimakas kaikilla soilla ja koko maassa, että se on hienoa.
Rauno Ruuhijärvi, nämä suon muistot, tuntuu, että ne on hirmu hyvin tallessa sinun muistissasi.
Niitä tupsahtaa aina vähän väliä, että vaikka ei ole ajatellutkaan pitkiin aikoihin, mutta erityisesti minä nykyisin retkeilen näiden upeiden ilmakuvien avulla. Siinä yhteydessä sitten tulee myös katsottua sellaisia alueita, joissa on joskus käynyt ja silloin palaa mieleen myös näitä omia retkiä. Se on hyvin jännittävää ja siinä voi mennä helposti koko yö, kun ryhtyy tietokoneesta katsomaan näitä ilmakuvia.